Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la Vorba de Cultură. Suntem Astere. În această săptămână, invitata mea este doamna Carmen Mușat, critic, teoretician literar, profesor la Facultatea de Litere. Bun sosit, doamna Mușat!
Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație!
Cu mare drag, cu mare drag, o să spun repede la început că presimt că nu vom mai avea timp după asta. Volumele semnate de invitata mea, Perspective asupra romanului românesc postmodern și alte ficțiuni teoretice în 1998, romanul românesc interbelic, apărut în două ediții, în 1998 în 2004, Strategiile subversiunii, descriere și narațiune în proza postmodernă românească, tot în două ediții, 2002-2008, Canonul și tarotul în 2006, Lucian Raicu, Dincolo de literatură, în 2009, seria de autor Gheorghe Crăciun, de care vă ocupați, și volumul despre care vom vorbi mai pe larg în această săptămână, lansat la Târgul Gaudeamus, apărut la editura Polirom, Frumoasa necunoscută, literatura și paradoxurile teoriei. O carte care se citește foarte frumos chiar și de către persoane mai puțin în zonă.
Mă bucur că spuneți asta, pentru că asta am și vrut. Am vrut să scriu o carte de teoria literaturii care să poată fi citită de toți cei care iubesc literatura, să poată fi citită cu plăcere, fără ca limbajul teoretic, limbajul conceptual, să îi țină departe pe eventualii doritori să afle în ce relație se află literatura, opera literară, textul literar, cu toate perspectivele teoretice asupra literaturii.
Așa și începeți cartea, printr-o confesiune. Povestiți că sunteți o cititoare de cursă foarte lungă, de la mica și foarte mica copilărie, și o cititoare care a visceralizat așa literatura. Dar am zis să discutăm mai încolo în această săptămână despre Frumoasa necunoscută, o carte pe care îi îndemnăm pe ascultători să o cumpere, deși înțeleg că e acum între ediții cumva.
Da, am primit chiar astăzi un e-mail de la editură în care am fost anunțată că editura a decis să facă un reprint al volumului, deoarece nu mai era niciun exemplar în depozit, și nu pot decât să mă bucur, pentru că o carte aparent dificilă poate să fie căutată și citită.
Așadar, doamna Carmen Mușat este redactor șef al revistei Observator Cultural din anul 2000, o revistă care
a ajuns la majorat.
A ajuns la majorat, care oferă o imagine complexă și completă a societății culturale, politice românești.
Da, așa este. De foarte multe ori observ unele reacții ale unor cititori, pe Facebook mai ales, care, puși în fața unor comentarii politice publicate în revista noastră, se întreabă: da, oare nu e vorba de o revistă culturală? Ce caută politica într-o revistă culturală?
Încă trebuie să apărați lucrul ăsta la 18 ani, nu?
Da, da, și început. Asta, sigur, îmi dau seama că, într-un fel, sigur că viața noastră politică, așa cum se desfășoară ea de, iată, decenii de acum, nu pare să aibă nicio tangență cu ceea ce e cultural. Cu toate acestea, politica face parte din cultură și ceea ce ne propunem noi în comentariile pe care le publicăm în revista Observator Cultural este să abordăm toată această problematică politică dintr-o perspectivă culturală. Nu, nu ne mulțumim să, știu și eu, să facem un simplu comentariu despre miniștri sau despre politicieni, ci încercăm să ducem dezbaterea politică într-o zonă care să atingă, de fapt, ceea ce înseamnă strategiile politice, ceea ce înseamnă impactul pe care politicul îl are, trebuie să-l aibă, îl poate avea asupra unei societăți mature. Din păcate, repet, nici marea majoritate a publicului nu este obișnuită cu ideea că din cele mai vechi timpuri, încă din antichitate, politica nu este ruptă de cultură. Politica este o formă de cultură. Cultura politică este necesară ca să înțelegem ceea ce se întâmplă cu noi, ca să încercăm să nu fim victime sigure ale unor oameni care ajung să ne conducă prin delegare. Ei ne reprezintă sau ar trebui să ne reprezinte pe noi, pe cetățeni, pe alegători, nu să se reprezinte doar pe ei și să-și urmărească doar interesele lor, pentru că ei nu sunt eterni la putere, la guvernare. Niciunul dintre noi nu e etern. Contează ce facem în acest răstimp care ni s-a dat, contează ce lăsăm în urma noastră și contează să încercăm să nu distrugem nu doar prezentul, ci șansele de viitor ale celor care vin după noi.
Totuși, doamnă Carmen Mușat, cu această atingere a zonei politice, revista Observator Cultural este și a fost întotdeauna în miezul unor variate polemici.
Da.
Puteți feri lucrul ăsta, puteați face o a doua revistă, poftim.
Da și nu. E foarte greu să faci două reviste.
E foarte greu să...
Din
nu
toate
știu cum,
punctele de vedere.
Nu știu cum vă descurcați cu asta, da. O să vă întreb.
Dar eu cred că ceea ce lipsește în societatea noastră este tocmai dezbaterea, polemica. Lipsește din societatea noastră polemica pe idei. Nu atac, sigur, există așa o agitație și o confuzie, de fapt, între polemică și atac la persoană. Or, cred că nu de atacuri la persoană ducem lipsă, de asta presa românească e plină, ci de polemici reale care să pună în discuție cu argumente pro și contra idei, teme. O cultură matură, am mai spus asta și îmi pare rău că trebuie să o repet, dar se pare că, deși au trecut 18 ani, încă e greu de acceptat asta, o cultură matură are nevoie de discuții în contradictoriu, are nevoie de dezbateri în care argumente pro și contra, argumente substanțiale, să fie puse pe masă. Pentru că numai așa putem merge înainte, numai așa putem învăța ceva unii de la alții, ascultându-ne cu atenție punctele de vedere, chiar atunci, sau poate mai ales atunci când ele diferă foarte mult de ale noastre, și încercând să producem la rândul nostru argumente care să ne susțină punctele de vedere. Eu pornesc de la ideea că mă pot înșela, că nu tot ceea ce cred eu, nu tot ceea ce susțin eu e corect. Și dacă am pornit cu toții de la această idee, atunci poate că am fi mai dispuși să ascultăm pe ceilalți. Fiecare sunt o persoană care ține la punctul ei de vedere, ține la propriile opinii, dar în același timp sunt foarte atentă la argumentele celuilalt și sunt capabilă să fac pasul în urmă dacă argumentele celuilalt sunt puternice și convingătoare. Cred că așa ar trebui să funcționăm.
Așa ar trebui să funcționăm acum că ne-am lămurit ce caută politica în revista Observator Cultural pentru a nu știu câta oară, 11 ani, cred că ar trebui să povestiți lucrul ăsta. Să vă întreb ce face revista Observator Cultural în anul de grație 2018.
Revista își duce mai departe proiectele și mă bucur foarte mult că avem la Observator Cultural o echipă foarte bine sudată, o echipă de redactori, dar și de colaboratori, care știu să-și facă treaba și care, dincolo de divergențele firești de opinie, să nu credeți că toți gândim la fel sau că
sunt cercuri năprasnice în redacție?
Sunt polemici în redacție, sunt polemici și mă bucur că sunt polemici, dar întotdeauna după aceste schimburi, uneori mai calme, alteori mai așa înfierbântate, întotdeauna rămânem prieteni după aceea. Și asta cred că e lucru cel mai important. La fel, colaboratorii noștri sunt oameni care ne sunt aproape de ani de zile. Alții care apar și dispar. Într-un fel e o familie la Observator Cultural și cred că mai ales e un spirit la Observator Cultural, și anume acela că e foarte bine să gândim diferit, e foarte bine să avem opinii diferite. Cred că asta se vede și în revistă, în paginile revistei. Ne interesează ca întotdeauna oamenii care publică să își aleagă temele, să își aleagă subiectele. Din acest punct de vedere, nu am impus niciodată nimănui modul de argumentație. Fiecare a fost liber să aleagă. Ne interesează însă ca articolele pe care le publicăm să fie decente și să fie, din punctul de vedere al calității scrisului și argumentelor, foarte sus.
Mi-aduc aminte, acum mulți ani lucram pentru o revistă, între timp dispărută, cum au dispărut majoritatea revistelor culturale. De asta Observator Cultural este un mic miracol și măcar din acest punct de vedere. O doamnă care scria despre dans mi-a spus, mie la Observator Cultural nu mi se spune niciodată o limită de cuvinte, de număr de semne. Scriu cât vreau. Și mi s-a părut uimitor, există așa ceva, o asemenea boierie.
Da și nu. Asta, poate că doamna n-a scris niciodată mai mult decât se poate publica în revistă. Nu, limită de semne impunem, pentru că, sigur, mai ales când e vorba de cronici din acestea, și de carte, și de teatru, film, dans, muzică, avem totuși un număr limitat de pagini și spațiul în revistă nu e...
Adică există o logică organizațională care trebuie să...
Sigur că da, care trebuie respectată și dacă bănuiesc că e vorba de doamna Anca Flora sau nu știu, bănuiesc că niciodată n-a depășit un număr decent de semne, da, da, pentru că de regulă mai mult de 6.000 de semne pentru o cronică, nu doar dacă, și dacă e un eveniment, atunci preferăm să luăm mai multe opinii decât să punem așa o cronică de 2 pagini. Da.
Cum, care este relația cu cititorii? Aveți o imagine a lor? Vă întreb pentru că se face așa gol în presa culturală. Presa scrisă agonizează de ani buni de zile cât mai există. Chioșcurile de ziare vând orice altceva în afară de ziare.
Da, avem un feedback de la cititori, e adevărat. La noi articolele din numărul curent și din numărul din săptămâna precedentă sunt întotdeauna la liber, tocmai pentru că ne interesează foarte mult reacțiile cititorilor, care intră, comentează și fac foarte vie relația aceasta.
Ați preferat să le puneți gratuit pe internet? Pentru că există alte politici, cum ar fi cea a revistei Dilema, în care se citesc cu abonament anumite articole în sfârșit.
Noi punem la liber toate articolele din numărul curent și cele din numărul precedent, dar am introdus plata pentru arhivă. Deci cei care se abonează la revistă au acces la arhivă, la toate articolele de arhivă. Până la urmă, arhiva e o avuție, nu? Acolo, cine își dorește să intre, trebuie să plătească un abonament. Există mai multe tipuri de abonament, toate informațiile acestea sunt atât pe site cât și în revista scrisă. Și, sigur, există niște diferențe între varianta print și varianta online, așa încât îi îndemn pe cititori să le descopere. Dar spuneați că dispar reviste și, într-adevăr, au dispărut reviste de cultură, iar presa scrisă este în dificultate. Eu cred că presa scrisă este în dificultate nu pentru că nu există cititori, ci pentru că presa scrisă, și când spun asta mă refer la cotidiene, a făcut și face în continuare foarte mare rabat de la calitate. Cred că dacă luăm aproape orice cotidian de la noi, vom vedea că există un amestec de ținută cu tabloid aproape în toate cotidianele noastre. Iar publicul nu e interesat de așa ceva. Publicul care vrea informație și nu vrea să fie manipulat de X sau Y, jurnalist sau șef de revistă care are propriile lui interese, sancționează. Cel care vrea tabloid citește ziarele tabloide. N-are nevoie de amestecul acesta. Iar cel care vrea informație corectă, care vrea să fie respectat ca cititor, atunci caută această informație în alte medii, nu în presa scrisă.
Presa scrisă pe hârtie, să precizăm.
Presa scrisă pe hârtie, pentru că
există, da, pe internet cam toate informațiile.
Asta pe de o parte. Pe de altă parte, chiar discutam un pic mai devreme că Radio România Cultural are audiențe foarte mari. Audiențele Radio România Cultural au crescut. Oare de ce? Pentru că oamenii vor calitate. Dacă nu le oferi calitate, ei abandonează un subprodus. Presa scrisă, cotidienele, dacă nu înțeleg lucrul acesta, că se schimbă comportamentul de lectură al generațiilor care vin, vor pierde și mai mult.
Susțineți că devin mai serioase?
Ar trebui să devină mai serioase, ar trebui să fie mai atente la calitate. Din păcate, merg în continuare pe ideea că publicul înghite orice ofer și că publicul vrea prostii. Nu, greșesc și vor pierde pe acest tip de gândire, care nu mai ține cont de generațiile noi care vin. Eu vreau să vă spun că sunt în contact cu generațiile noi și pentru că am copii și pentru că am studenți. Și pentru că prin Observator Liceum, proiectul pe care revista îl gestionează pentru liceeni, întâlniri între liceeni și scriitori, îi văd. Pentru că, de pildă, la târgurile de carte la care merg, văd că toate editurile care au secțiune pentru tineri, pentru copii, sunt foarte aglomerate, sunt invadate de cititori tineri. E bine, acești cititori, acești tineri vor altceva. Cei care vor tabloid, cumpără tabloidele. Nu cumpără un ziar așa zis serios, unde e un amestec respingător.
E o încercare disperată, doamna Carmen Mușat, de a împăca diverse zone de cititori, o slabă cunoaștere a publicului cititor, până la urmă, pentru că un studiu, dacă s-ar face, ar fi costisitor și complicat și nu știu cine s-ar putea înhăma.
Da, pot exista formule hibride. De pildă, mie mi se pare că o formulă de succes an de zile a fost și este încă Formula AS, revista Formula AS, care niciodată n-a căzut în tabloid. A mers pe diversificarea ofertei de participare foarte mult, dar fără să scadă ștacheta.
Deși partea medicală este puțin discutabilă, să spunem, da?
Da, sigur, dar vorbesc de aspectul acesta de tabloid de foarte slabă calitate, care nu ți oferă decât cancanuri, tot felul de prostii și încă ceva, fake news, da? Știri false. Eu am un obicei dimineața, citesc presa cotidiană, citesc toate cotidianele de la noi și mi le pun așa.
Faceți o revistă a presei de dimineață.
Pentru mine, în fiecare zi. Și, da, e foarte clar, pentru că vezi, în funcție de orientarea șefului de ziar, știi cum va fi tratată o știre. Și ai realități paralele. Ai realmente realități paralele. În funcție de titlul ziarului pe care îl parcurgi, același fapt, aceeași persoană, același eveniment este reflectat foarte diferit. Ori asta spune ceva despre calitatea sau despre exigențele pe care le au jurnaliștii noștri de astăzi și despre falsa idee pe care și-o fac despre publicul lor. De asta scad tirajele.
Poate și o chestiune naturală de simpatie. Sunt oameni care lucrează împreună, au ajuns să vadă lucrurile în același fel, ca un cuplu bătrân, nu știu.
Da, nu mă lansez acum în speculații. Probabil și alte motive. Nu. Eu constat aceste lucruri și sigur că scade numărul de cititori.
Observator cultural, așadar, trebuie să facă față unei competiții de chioșc, să spunem, cu presa scrisă. Și mari dihănii numite internet, care hrănește cu știri, cu opinii, cu de toate.
Da, internetul, după părerea mea, e foarte bun și aduce avantaje presei, pentru că, sigur, un articol pe care îl pui pe Facebook, de pildă, poate să ajungă la mult mai mulți cititori decât un articol care nu e decât în varianta tipărită. Dar, pe de altă parte, eu cred că sunt categorii diferite de cititori. Și în continuare, unii sunt doar pe net, alții vor printul, vor ediția tipărită. Internetul nu este adversarul presei scrise. Eu nu cred asta. Eu cred că adversarul presei scrise este lipsa de calitate. Cred asta, poate sunt optimistă, dar știți ceva? Cine nu e interesat de presă, nu cumpără nimic. Sau cumpără doar tabloide. Totuși, cei care citesc vor calitate, pentru că au capacitatea să cearnă niște lucruri. Și asta e. Sunt foarte mulți care se uită la televiziuni de 2 lei și nu cumpără presă scrisă. Dar problema presei scrise mai este încă una. Și anume difuzarea, modul în care presa scrisă poate să ajungă la cititori. Și aici avem mari distorsiuni.
E o chestiune care nu s-a rezolvat din 90 până acum.
Nu, și este o chestiune care aș spune că e la fel de gravă ca acum 20 de ani. Pentru că sunt difuzori, lipsește onestitatea. Lipsesc sancțiunile severe pentru cei care înșală sistematic pe oricine produce presă scrisă și vrea să o difuzeze. S-a întâmplat de atâtea ori ca difuzor să dispară peste noapte sau să își schimbe nu denumirea, să intre în insolvență. S-a întâmplat cu Rodi Petu. Atâtea cotidiene, atâtea reviste de orice tip au fost păgubite fără ca vreodată să-și recupereze banii prin toate mișcările ilegale pe care le-au făcut diversi patroni ai Rodipetului, care de-a lungul timpului și-a schimbat de nenumărate ori denumirea și până la urmă nimeni n-a mai putut să recupereze nimic. E o problemă aici și e o problemă foarte gravă, pentru că nu poți să supraviețuiești pe o piață ca aceasta dacă nu ajungi la public, dacă publicul nu știe de existența ta și chiar dacă știe, nu te găsește la chioșc unde merge, la chioșcul la care te caută, nu? E o mare problemă.
O să ajungeți ca la începuturile prezei într-un sistem de abonamente prin poștă și...
Da, abonamentul e sfânt.
Abonamentul e sfânt. Da. Iată, mi-aduc aminte în Războiul Lumilor al lui Wells. Vin marțienii pe pământ, începe distrugerea generală și cetățeanul britanic își așteaptă ziarul să vadă ce se întâmplă, nu?
Și ziarul sosește.
Și ziarul sosește. Mulțumesc, doamna Carmen Mușat. Le mulțumim ascultătorilor, îndemnăm să caute la chioșc Observator Cultural. De asemenea, volumul Frumoasa Necunoscută, Literatura și Paradoxurile Teoriei. A apărut la editura Polirom, îmi face plăcere să spun că s-a lansat la Târgul Gaudeamus. Ne întâlnim și mâine și poimine în fiecare zi, până vineri inclusiv, tot la ora 12, pe frecvențele Radio România Cultural sau la radioromaniacultural.ro. Suntem Astere, vă urez o zi excepțională!